105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side bersama Dimas Tah hingga nanti tengah malam insan muda. Dan malam hari ini seperti biasa, kita akan mendengar pengalaman kisah nyata insan muda bertemu dengan makhluk halus, hantu, jin, dan sebangsanya. Makhluk-makhluk yang konon berada di dimensi lain dunia kita ini, ya mungkin sama tinggalnya seperti tempat kita berada sekarang, hanya di sisi yang berbeda. Kadang kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya tempat yang nyaman pun bisa jadi dihuni oleh makhluk halus. Sebelum lebih dalam lagi, dia masih ingin menyapa selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Ardan Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tetap fokus dan berdoa ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini, di dalam kondisi yang baik atau mungkin di dalam perjalanan sedang kelelahan sekarang. Kita tidak pernah menduga kapan, di mana, ini seperti apa ketika kita bertemu dengan mereka. Manusia disebut makhluk yang paling sempurna. Ya benar, energi kita sebenarnya lebih kuat daripada mereka. Hanya saja di dimensi yang lain mungkin sebaliknya, mereka bisa jadi lebih hebat. Mereka bisa jadi sangat-sangat kuat. Apa pernah kamu sadari bahwa sebenarnya di dalam diri kita juga ada sosok lain yang selalu berdampingan dengan kita? Sosok lain itu tanpa disadari kadang sering berkomunikasi dengan kita. Mungkin pernah tidak kamu tiba-tiba saja seperti bertanya pada seseorang, namun ketika itu kamu sedang sendirian? Atau mungkin contohnya kamu sedang dalam perjalanan atau sedang di rumah ketika malam hari, seakan ada komunikasi dengan seseorang tapi entah siapa. Misalnya sebagai contoh, ketika kamu dalam perjalanan naik motor atau mobil sendirian, ketika menemukan jalan yang bercabang, tiba-tiba kamu melantunkan sebuah pertanyaan, belok kiri apa kanan ya, ke kiri atau ke kanan ya, Ketika itu ada satu suara entah dari mana mungkin yang berkata secara tanpa disadari, "Ayo deh kanan." Nari kamu milih-milih ke kanan. Mungkin dalam keadaan di rumah kamu pun sering seperti itu. Matiin lampu gak ya? Nah, matiin deh. Kamu seakan bertanya pada seseorang yang lain. Dan jawabannya mungkin didapat dari sosok itu. Pernah seperti itu. Pernah berpikir kamu sedang berbicara pada siapa saat itu. Atau ketika kamu terbangun tiba-tiba tengah malam. Apa kamu pernah berpikir apa yang membangunkan kamu malam itu? Sedangkan kamu mungkin sudah kelelahan dan pasti tertidur lelap. Misalnya, ya, tapi sangat menarik. Sekali-kali coba kamu berdialog hal lain ketika sedang sendirian. Mungkin saja kamu bisa melihat atau mendengarnya secara langsung. Siapa yang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu? Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Akan sedikit membahas tentang kejadian-kejadian yang pastinya mungkin bisa kamu alami kapan saja atau di mana saja. Mari kita dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Setelah mendengarkan dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Itu aku dan Asdi berniat untuk hunting foto. Ya, kebetulan hobiku itu adalah fotografi. Tapi sepertinya harus kuurungkan niatku ini karena hujan turun begitu deras. Akhirnya Asdi memberhentikan motornya di salah satu gedung. Kami berencana berteduh di sana. Setelah memarkirkan motor, kami berlari ke teras gedung itu. Aku melihat hujan dari teras itu. Hujannya cukup deras. Tapi aku pikir hujan seperti itu tidak akan lama. Hingga ada yang menepuk bahuku dari belakang. Kulihat seorang bapak-bapak memakai seragam satpam mendekati kami. Ia pun bertanya pada kami, apa
apa kami mau masuk ke dalam museum? Ah, museum. Ternyata baru kusadari saat itu kami berteduh di gedung museum. Ah, enggak pak, kita cuma mau neduh aja. Makasih. Begitu jawabku sambil tersenyum. Aku menolak tawarannya karena memang kita hanya ingin berteduh saja. Tidak ada niatan untuk berkunjung. Lagian, saat itu aku tidak melihat ada pengunjung lain juga. Akhirnya kami pun sedikit mengobrol dengan satpam itu. Aku menanyakan tentang museum yang terbilang mempunyai bangunan yang cukup tua itu. Sampai pada akhirnya obrolan kami masuk ke dalam hal-hal mistis. Ketika aku tanya apa di sini ada penghuninya atau penunggunya, hantu maksudku, satpam itu hanya bilang ada, tanpa mau menjelaskan lebih rinci. Lalu dia meninggalkan kami. Sebelumnya dia pun berkata ada rumor patung yang bisa hidup di musim itu. Mungkin yang dimaksud hidup itu bukan patungnya, tapi ada sosok lain yang memang hidup di antara patung-patung itu. Atau mungkin mereka yang menghuni patung-patung di dalam museum itu. Sudahlah, aku juga tidak mau memikirkan hal seperti itu. Asti menyuruhku untuk menunggu karena katanya dia ingin ke toilet dulu. Lalu dia pun pergi ke toilet. Tak sampai 5 menit dia selesai dari toilet. Hujan tak kunjung reda. Ketika itu Asdi mempunyai ide gila. Dia mengajakku untuk masuk ke dalam museum itu sambil menunggu hujan, katanya. Dia bakal mengejekku berani atau tidak. Lagi pula saat itu yang bawa motor adalah Asdi. Aku hanya ikuti bonceng. Jadi jika dia ingin masuk, mana mungkin aku harus menunggunya. Mau tidak mau aku pasti ikut. Akhirnya kami pun masuk ke dalam sana. Kami mengisi buku tamu di depan sana, lalu masuk ke dalam. Tidak kulihat ada penjaga museum di situ. Pintu museum pun tertutup. Kami buka pintu itu dan kami masuk. Suara hujan seakan teredam di dalam ruangan museum itu. Seperti layaknya museum lainnya, banyak benda-benda bersejarah yang tua dan cukup lama umurnya. Aku mengikuti Asdi berjalan. Aku ikuti langkahnya. Di, kemana sih? Emang lo pernah kesini? Kayak yang hafal banget jalannya. Tempat apa sih? Dia hanya menyuruhku diam. Kami memasuki lorong. Lorong itu penerangannya gelap. Sepertinya museum ini sudah jamnya tutup. Tapi entahlah. Lalu kulihat Asdi berlari dan berbelok di antara lorong-lorong lain. Hei, Asdi, woi. Hei, mana lo? Aku pun mengejarnya. Tapi dia sudah hilang dari pandanganku. Woi, Sti. Ah, gila lo. Sampai sana dong. Sti. Mana lo? Sti. Aku lanjut berjalan mencari Asti lebih dalam ke dalam museum itu. Kulihat ada lorong yang semakin gelap. Penglihatanku tidak bisa melihat Asti saat itu. Aku mencarinya tapi tak kulihat siapapun. Sial. Aku baru sadar di ruangan-ruangan itu aku hanya sendiri. Tidak ada pengunjung lain. Aku cukup panik, tapi aku mencoba untuk tidak berpikir macam-macam. Mungkin Asli hanya mau menjahiliku, menakut-nakutiku. Begitu pikirku. Aku melihat sekeliling museum. Benda dan arsip-arsip zaman dulu tersimpan rapi, meskipun umurnya sudah puluhan tahun. Karena Asli entah di mana, aku memutuskan untuk kembali menuju pintu keluar. Namun, astaga, aku dikagetkan dengan suara jeritan. Ya, suara seorang perempuan. Suara itu berada di salah satu ujung lorong museum itu. Cepat-cepat aku mencari dan menghampiri sumber suara itu. Mungkin saja ada pengunjung lain yang terluka atau apa, aku tidak tahu. Dan ternyata, langkahku terhenti ketika aku lihat ada bagian tubuh manusia. Iya. Kulihat ada tangan yang terputus dan tergeletak di lantai. Tuan. Namun ketika aku lihat lagi, ternyata itu hanya tangan patung yang terlepas. Kukira itu beneran tangan manusia. Yang bikin kaget aja nih patung. Kulihat tangan itu terlepas dari patung perempuan yang sedang berdiri memakai kebaya berwarna merah muda. Tangannya terlepas. Kutarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diriku. Aku berniat untuk mengembalikan tangan itu ke posisi semula. Aku pun mengambil tangan patung itu yang berada dekat dengan kakiku. Ketika aku akan menempel dan mengembalikannya.
Loh.
Aku lihat tangan patung yang ada di patung itu. Dua-duanya lengkap. Sudah terpasang. Lalu, ini tangan siapa? Jika aku lihat lagi tangan itu,
astaga, tangan itu bergerak. Aku sadari, kulirik, aku sedang memegang tangan seseorang. Ku tengok lebih jelas, itu tangan seseorang yang sedang berjongkok di belakangku. Seorang tangan wanita yang menunduk memakai kebaya berwarna merah muda. Cepat-cepat aku menjauh dan berlari menuju pintu keluar. Namun ketika aku akan membuka pintu itu, pintunya terkunci. Aku berbalik dan melihat di lorong. Kulihat wanita berkebaya merah muda itu perlahan bangkit dari jongkoknya. Ia menggerakkan tubuhnya namun terlihat kaku. Sesekali kulihat dia memandangku, melotot ke arahku sambil tertawa cekikikan. Wanita berkebaya itu sekarang mencoba mendekatiku. Dia berjalan terpatah-patah. Ketika aku lihat lagi, wanita itu persis seperti patung yang ada di belakangnya. Namun wajahnya sangat menyeramkan. Aku coba baca doa yang kubisa. Suara tawa itu terdengar samar namun jelas berada di sekitarku. Dia sekarang berjalan terpata-pata di belakangku, terus mendekat. Seakan dia berbicara, berbisik sesuatu namun tidak kumengerti. Aku gedor pintu itu lebih keras. Tolong buka! Tolong! Buka! Tolong! Buka, tolong! Sampai akhirnya aku mendengar suara di luar pintu. Dan akhirnya pintu pun dibuka. Kulihat ada Satpam dan Asdi saat itu. Mereka langsung bawaku keluar dari museum. Dan Satpam itu langsung mengunci pintu museum itu. Aku pun diberikan air putih. Dan aku minumnya untuk menenangkanku. Ketika mereka menanyakan apa yang terjadi, aku hanya bisa diam tanpa menjelaskan. Yakin Asdi dan Satpam itu tahu apa yang baru saja ku alami. Asdi bilang, setelah selesai dari toilet, katanya aku sudah tidak ada. Berarti yang mengajakku ke dalam museum itu bukan Asdi. Bagaimanapun juga, barang-barang lama, sejarah pasti mempunyai cerita di baliknya masing-masing. Yang tidak ada berarti yang mengajakku ke dalam museum itu bukan Asdi. Bagaimanapun juga, barang-barang lama, sejarah pasti mempunyai cerita di baliknya masing-masing. Dan kapan?
Sofia, aku adalah salah satu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan aku kuliah di salah satu universitas di Jalan Taman Sari. Aku akan menceritakan pengalaman terburukku bertemu langsung dengan makhluk gaib di kamarku. Semua berawal dari acara pagelaran drama yang akan diadakan di kampusku. Pagelaran drama ini adalah tugas akhir yang diminta oleh dosen mata kuliahku. Dosenku meminta setiap kelas pada jurusan kami agar menampilkan satu pagelaran drama. Mendengar dosen mengatakan hal itu, kami semua sangat merasa senang dan antusias. Lalu tanpa berlama-lama, akhirnya kami membentuk panitia serta pemeranan tokoh-tokoh yang akan dipentaskan. aku mendapatkan tugas sebagai panitia bagian tata panggung. Bersama beberapa temanku yang lain. Di antaranya adalah Ziko, Fajar, Nisa, dan Asep. Karena kami harus latihan dan terus latihan, itu semua membuat kami jadi sering pulang larut malam dari kampus. Dan untungnya, kosanku tidak terlalu jauh dari kampus. Saat 3 hari menjelang pentas pagelaran, ada beberapa temanku yang memutuskan untuk menginap di kosanku. Mereka adalah Nisa, Leni, dan Icah. Jujur aku merasa sangat senang karena untuk 2 malam ke depan aku bisa tidur bersama teman-temanku. Semua baik-baik saja pada saat malam pertama mereka menginap di kamarku. Udara saat itu sangat dingin. Kami menarik selimut, lalu mengobrol dan bercanda di malam itu. Leni saat itu terlihat tidak sehat. Sakit perut. Katanya dia lagi datang bulan hari pertama. Kami pun coba menghiburnya. Dan tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 23:30 malam. Dan akhirnya aku mengatakan, "Guys, tidur yuk. Udah malam nih. Mana dingin lagi udaranya." Akhirnya kami pun tertidur. Keesokan harinya, kami menjalankan gali resik dan itu semua membuat aku merasa sangat lelah. Gali resik dan prepare properti telah selesai hingga pukul 10 malam. Dan akhirnya, kami pun pulang. Rasanya ingin segera terlelap di kasur, karena besok adalah waktu pagelaran. Begitu sampai ke kamar kosku, kamarku sangat panas, padahal malam kemarin sangat dingin. Aneh ah. Tapi mungkin karena kami semua sudah lelah, jadi badan kami masih panas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dan aku melihat ketiga temanku sudah terlelap dan tidur. Sampai kira-kira jam 12 malam, aku melihat Leni bangun dan menuju ke kamar mandi. Mungkin dia mau ganti pembalut, pikirku. Kamar mandiku itu terletak di luar kamar. Kulihat di lorong luar kamarku itu gelap. Tidak seperti biasanya. Sampai aku mendengar seperti suara hentakan yang sangat keras dan besar, sampai-sampai menghentak dadaku. Bulu kudukku berdiri seketika itu. Dan tak lama kemudian, ada yang berlari ke kamar. Dan ternyata itu Lenny. Dia berlari masuk kamar dan langsung menutup pintu kamarku. Dengan keras, dia kenapa? Lenny langsung masuk ke dalam selimut. Badannya bergetar. Dia seperti ketakutan. Aku pun memeluknya dari belakang karena dia meringkuk memunggungiku. Len, Lenny, kamu kenapa, Len? Terdengar nafas Lenny tidak beraturan. Badannya menggigil. Hei, udah tenang. Kamu kenapa? Aku coba menenangkannya, dan dia pun perlahan berbalik kepadaku. Dan ketika dia berbalik,
siapa itu? Yang berada di pelukanku itu bukan Lenny, tapi sosok nenek tua yang pucat dan sangat menakutkan. Matanya terlihat kecil, matanya hanya seperti titik hitam saja, dan kulitnya dipenuhi keriput yang menggerat di seluruh wajahnya. Dia menganga dan... Dia meloncat dan kini duduk menini di atas perutku. Dan tiba-tiba... Astaga! Badan nenek itu memanjang. Dan terus memanjang sampai ke langit-langit. Kini sosok nenek itu terlihat berubah, menjadi sangat tinggi. Hingga yang kulihat kini sepasang kakinya saja. Ya, hanya sepasang kakinya saja yang besar. Dan sepasang kaki itu kulihat berbulu hitam. Sosok itu sangat tinggi. Aku hanya bisa melihat setengah badannya saja. Dan itu sudah hampir menyentuh atap kamarku. Aku ingin berusaha tersadar. Aku ingin berusaha teriak pada teman-temanku. Kulihat temanku Lenny pun masih meringkuk di sebelahku. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku merasa seolah terkunci dengan sosok itu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku hanya bisa berteriak di dalam hati. Aku hanya bisa mengatakan, pergi kamu. Pergi. Pergi. Jangan ganggu aku. Aku hanya bisa berdoa semampu yang aku bisa. Tapi sosok itu tetap ada dan aku pun tetap tidak bisa berteriak sama sekali. Bahkan menyentuh tangan dari salah satu temanku pun aku tidak bisa. Hingga pada akhirnya aku hanya bisa menangis. Ya, aku menangis terseduh sampai aku tertidur dengan sendirinya.
Keesokan harinya, saat pementasan pegelaran drama, aku merasa tidak enak badan. Dan aku merasa sangat mual dan ingin muntah. Sampai teman-temanku bertanya. Dan akhirnya aku ceritakan semua itu. Semua yang aku lihat tadi malam. Dan kata Leni, yang tadi malam terbangun kemudian ke kamar mandi, dia juga merasakan bahwa ada langkah kaki besar yang datang dari tangga kosanku. Maka dari itu, dia buru-buru dan menutup pintu kamar kosku dengan keras. Aku bilang aku juga mendengarnya. Setelah aku bertanya pada bapak kosanku, ternyata katanya gara-gara ada yang membuang pembalut di kamar mandi kosanku. Dan bahkan belum dicuci sama sekali. Mungkin temanku yang keburu takut mendengar langkah kaki besar itu. Lalu katanya, sosok besar itu adalah penunggu di sini. Genderuwo yang kadang suka berubah wujudnya jadi apapun. Sejak saat itu, aku merasa trauma dan aku meminta satu temanku untuk tidur di kamarku. Hingga saat ini, aku terkadang masih teringat dan takut. Tapi aku berusaha memikirkan hal-hal positif untuk menghilangkan rasa takutku.
105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda bersama Dimasta. Hingga nanti tengah malam, dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini di Nightmare Side. Masih ada satu cerita lagi yang bisa kamu dengarkan malam hari ini. Mitos memang bisa dipercaya atau tidak. Terkadang mitos itu juga diciptakan oleh manusia atas dasar hal-hal yang pernah terjadi di tempat itu, hingga akhirnya menjadi sebuah cerita atau legenda. Di cerita tua dan legenda malam hari ini, Dimas akan sedikit bercerita tentang rumah-rumah berhantu yang ada di beberapa sudut negara-negara lain, bahkan di Indonesia sendiri. Di satu waktu beberapa hal mungkin kita percaya atau tidak percaya, bahkan nyata atau tidaknya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hantu. Dimensi lain apakah ada atau tidak, mungkin tergantung kepercayaan kamu. Beberapa cerita yang beredar kadang membuat sugesti kita percaya bahwa tempat itu berhantu. Apalagi jika tempat itu mempunyai sebuah cerita. Saat zaman dulunya, atau menyimpan sejarah pahit. Ada satu rumah yang sering disebut Wally House. Rumah ini berada di San Diego, California. Pada tahun 1856, rumah ini juga merupakan tempat seorang pencuri ulung bernama James Robinson, yang akhirnya tertangkap dan dieksekusi dengan cara digantung. Sebelum digantung di hadapan publik, dia mengatakan bahwa hasil pencuriannya digunakan untuk memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Rumah itu pun akhirnya dibangun kembali. Setelah rumah selesai dibangun, ada satu keluarga yang menempatinya, yaitu keluarga Wally. Ketika keluarga Wally menempati rumah itu, mereka sering merasakan, mendengar hal-hal yang aneh. Mulai dari langkah kaki yang seringkali terdengar di seluruh rumah, dan hal lainnya. Tidak perlu menunggu waktu lama, akhirnya keluarga Wally pun meninggalkan rumah itu. Kisah Roy yang Jim atau James Robinson yang menghantui rumah itu menyebar dengan cepat. Kemudian pada tahun 50, pemerintah setempat merenovasi rumah kosong itu, namun kejadian aneh pun tetap terjadi. Dan ini terjadi pada para pekerja. Seperti pintu dan jendela yang terbuka dan tertutup sendiri. Ada Winchester House. Cerita horor ini datang dari pemilik rumah pertama di Winchester. Sering disebut sebagai Winchester Mystery House. Bangunan yang dibuat pada tahun 1866 itu dulunya terus berubah desain, mulai dari tampilan luar sampai isinya. Hal tersebut dilakukan karena pemilik rumah, Sarah Winchester ini, selalu diikuti oleh arwah penasaran. Setelah berkonsultasi dengan ahli spiritual setempat, katanya Sarah harus mengganti bentuk rumahnya agar para arwah tersebut bingung dengan keberadaannya. Tidak heran setiap minggunya Sarah mengganti paling tidak bagian depan rumahnya. Sarah sendiri juga sangat ketakutan dengan hal tersebut, sampai-sampai tidak berani keluar rumah. Dan dirinya pun meninggal di dalam rumah itu. Saat ini para pengunjung yang ke rumah itu mengaku juga melihat arwah Sarah di beberapa bagian. Ada pula yang mengaku mendengar tangisan wanita. Selain itu, rumah yang dipenuhi dengan kaca ini pun sering mematuhkan hal-hal aneh pada para pengunjung. Di Bandung sendiri katanya ada satu rumah yang sangat angker. Konon rumah tua peninggalan zaman Belanda ini dulunya dihuni satu keluarga Belanda yang akhirnya mereka semua tewas oleh tentara Jepang di rumah itu dengan mengenaskan. Ada yang bilang sosok hantu perempuan Belanda sering muncul di rumah itu. Sampai sekarang pun banyak orang yang percaya adanya noni Belanda yang berbadan tinggi yang sering muncul mewujudkan dirinya di sana. Di salah satu rumah sekitaran Jalan Tongki. Percaya atau tidak, rumah yang kita tinggali sekarang ini mungkin dulunya mempunyai juga cerita-cerita yang cukup mistis dan membuat bulu kuduk kita merinding jika kita tahu sebelum rumah kita dibangun dulunya apa. Mungkin tidak sedikit juga tempat-tempat yang ramai atau mungkin komplek ternyata dulunya adalah tempat pemakaman umum. Mungkin kamu tidak asing dengan hal itu. Ada komplek yang sering diganggu hantu rumah-rumahnya karena mungkin dulunya adalah tempat pemakaman umum yang digusur atau dipindahkan, atau bahkan mungkin ada beberapa kuburan yang sudah tidak tahu lagi siapa keluarganya dan dibiarkan di sana. Dan mungkin sekarang sudah tertutup oleh rumah-rumah. Kalau mungkin salah satunya rumah kamu, enggak berpikir di bawah tanah rumah kamu itu dulunya apa dan ada apa. Ya mungkin jika hanya tanah biasa saja tidak jadi masalah. Tapi bagaimana jika di bawah rumah kamu itu ada satu kuburan yang tertimbun? Bagaimana jika ada jasad yang tidak pernah diketahui dan akhirnya arwahnya seringkali ada di sekitar rumah kamu? Tidak hanya itu, mungkin rumah kamu salah satu rumah yang cukup tua, peninggalan zaman Belanda, atau mungkin peninggalan turun-temurun. Apa pernah tahu dulunya pernah ada kejadian apa di sana? Seperti yang kita tahu, pada zaman penjajahan sudah pasti banyak sekali korban. Entah mungkin warga pribumi, tentara-tentara Belanda atau bahkan tentara-tentara Jepang merupakan salah satu kota yang cukup banyak menyimpan sejarah. Mungkin salah satunya di rumah kamu. Ketika zaman penjajahan dulu, mungkin hutan tempat bersembunyi mereka. Entahlah. Dan di cerita ketiga malam hari ini akan menceritakan sebuah rumah. Ternyata menyimpan satu misteri. Mungkin tidak di rumah itu, tapi di sekitaran rumah itu. Selamat mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Set malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku Faisal. Aku adalah salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri. Aku pernah mengalami kejadian yang mengerikan. Cerita itu berawal ketika aku mengajak pacarku untuk berjalan-jalan. Namanya adalah Rizka. Aku dan dia sudah lama berpacaran. Namun beberapa waktu ini kami jarang bertemu karena sibuk kuliah. Akhirnya kami sempatkan hari itu untuk bertemu. Aku menjemputnya di kampus. Rizka kemudian tak lama datang. Tanpa pikir lama, kami pun langsung berjalan-jalan berkeliling Bandung, menikmati pertemuan yang bisa dibilang langka itu. Tak terasa waktu sudah semakin malam. Kuputuskan mengantarnya pulang agar tidak terlalu malam lagi. Rumah pacarku Rizka kebetulan cukup jauh, di dekat daerah Maribaya. Aku sudah beberapa kali mengunjungi rumahnya. Orang tuanya juga sudah menganggapku seperti anak mereka. Begitu pula aku sudah menganggap mereka seperti orang tuaku sendiri. Aku sudah tahu perjalanan ke rumahnya memang agak menyeramkan, apalagi ketika hari sudah mulai gelap. Ketika itu jam menunjukkan setelah maghrib. Jalanan pun sudah sepi. Hutan di kanan kiri membuat suasana semakin mencekam, entah kenapa. Ditambah sesekali kurasakan ada rintik-rintik hujan. Motorku terus maju. Lampu motorku menerjang kegelapan malam itu. Aku mengajak ngobrol Rizka agar suasananya tidak terlalu menyeramkan. Ingat tiba-tiba saja
seorang wanita tiba-tiba menyeberang tepat di depan kami. Kaget refleks aku mengerem motorku mendadak sampai-sampai kami pun terjatuh. Saat itu aku langsung memeriksa keadaan Rizka. Kulihat dia sudah terduduk di aspal sambil membersihkan lututnya.
Riz, kamu gak apa-apa, Riz?
Dia bilang dia tidak apa-apa.
Sorry ya, tadi aku lihat ada yang nyebrang gitu. Tiba-tiba lagi nyebrang. Berdiri-berdiri.
Ku bantu dia untuk berdiri. Ku perhatikan tidak ada luka dan tidak ada yang aneh dari lengkahnya. Syukurlah dia baik-baik saja. Ku periksa keadaan motorku. Ya, hanya lecet-lecet saja. Masih aman untuk lanjut perjalanan. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, kau perhatikan lagi keadaan sekitar. Kau ingat-ingat lagi wanita itu kemana. Tiba-tiba menyebrang, terus sekarang ngilang. Itulah, perang ngasal. Untung aja gak mati itu orang. Tabrak. Begitu kataku. Karena hari sudah terlalu gelap, aku pun langsung mengantarkan Rizka pulang. Kali ini aku fokus pada jalan di hadapanku. Jangan sampai kejadian barusan terjadi lagi. Setengah jam kemudian, kami pun tiba di rumah Rizka. Setelah motorku matikan, Rizka langsung turun dan masuk ke rumahnya. Tak lama itu setelah aku melepas helm dan lain sebagainya, aku pun masuk ke rumah Rizka. Saat masuk ruang tamu, kulihat Rizka sudah duduk di sofa. Kepalanya tertunduk dan terlihat lemas. Letakkan tasku di lantai dan langsung duduk di samping Rizka.
Riz, kamu kenapa? Ada ini gak? Luka atau sakit? Kamu pusing ya?
Gara-gara jatuh tadi.
Riz,
dia masih terdiam. Tiba-tiba ia berdiri dan berkata akan membuatkan ku teh. Ia langsung melenggang ke dapur. Agak sedikit aneh. Sepertinya dia sakit. Tapi ku putuskan untuk menunggu saja. Setelah 5 menit lebih, Rizka tidak kunjung datang ke ruang tamu. Khawatir, aku pun memutuskan untuk menyusulnya ke dapur. Saat tiba di dapur, kulihat Rizka sedang berdiri. Dia berdiri memunggungiku. Terlihat sedang mengaduk teh. Namun ia terus saja mengaduk teh itu. Tidak berhenti-berhenti.
Riz, Rizka. Hey, Riz, Rizka.
Meski ku panggil berkali-kali, ia tetap saja diam. Ku dekati ia perlahan.
Riz, Rizka.
Ku julurkan tanganku untuk menyentuh bahunya. Riz, sebelum sempat aku sentuh bahunya, tiba-tiba lampu dapur jadi meredup. Rizka berhenti mengaduk cangkir itu. Dan Rizka tiba-tiba saja membalikkan badannya, langsung melihat ke arah aku. Matanya melotot tajam, terus melihat ke arah mataku. Dan astaga, terlihat dia sedang memegang pisau. Rizka, kamu kenapa? Hei, ngapain kau pegang pisau? Hei, Riz, istighfar, Riz. Rizka, hei, Riz. Aku mundur menjauhi Rizka sampai langkahku terhenti karena aku sudah mementok tembok. Riz, kamu kenapa, Riz? Hei, ngapain kau pegang pisau? Hei, Riz, istighfar, Riz. Rizka, hei, Riz. Aku mundur menjauhi Rizka sampai langkahku terhenti karena aku sudah mementok tembok. Riz, kamu kenapa, Riz? Lari, dan saat itu yang terdekat adalah kamar mandi. Aku langsung masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu itu. Dadaku berdebar kencang dan napasku sudah tidak karuan. Nah, apa, Rizka? Sorupan kita. Sampai kali ini pintu kamar mandi digedor sangat keras. Iya, seakan dipukul sangat kencang. Terdengar juga suara teriakan Rizka yang sepertinya marah menyuruhku keluar. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba suara dan pukulan-pukulan itu hilang. Kini keadaan hening. Teruskan untuk memberanikan diri melihat keluar. Ku buka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun tiba-tiba,
Faisal.
Sontak aku kaget. Tiba-tiba ada suara Rizka di belakangku. Namun ketika aku lihat lagi ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ya, di belakang, di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Aku langsung berlari keluar dari kamar mandi itu dan mencoba keluar lagi untuk segera pulang lewat pintu belakang. Dan ketika aku buka pintu belakang, sial, di belakang rumahnya itu hutan. Terpaksa aku berlari memutar masuk ke dalam hutan. Sesekali kulihat ke belakang dan kulihat Rizka masih ada di depan pintu. Ia seperti berjalan mengejarku.
Aneh, kenapa dia?
Kudengar dia dari kejauhan seperti tertawa-tawa. Kuteruskan berlari dari sana. Nah, sekarang kucoba lihat lagi ke belakang dan dia sudah tidak ada. Perhatikan kiri dan kananku. Sepertinya sosok itu sudah hilang. Entahlah kenapa Rizka saat itu. Mungkin dia kesurupan. Kau putuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan memberitahu orang tuanya.
Aku pun berbalik ke arah rumah itu.
Ketika aku berbalik, kini tepat di hadapanku sosok wanita itu. Kali ini wajahnya terlihat hancur dan matanya terlihat hanya sebelah saja. Bajunya sudah dipenuhi dengan darah dan terlihat juga ada yang menancap di perutnya. Kini aku lihat sosok itu bukan Rizka lagi, tapi sosok lain dengan wajah rusak dan sangat menakutkan. Wanita itu perlahan mendekatiku sambil tertawa cekikikan, sangat menakutkan. Aku pun segera lari dari tempat itu. Aku lari semakin jauh masuk ke dalam hutan. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan, semakin berat langkah yang kulangkahkan. Hingga entah kenapa hutan itu kini terlihat semakin gelap, semakin gelap, dan tiba-tiba saja aku tidak bisa merasakan apa-apa. Sampai di tengah hutan itu aku melihat ada sebuah rumah. Iya, rumah itu sepertinya rumah lama, dengan jendela kayu dan kaca khas perumahan perkebunan pada zaman Belanda. Kudengar di dalam rumah itu ada pertengkaran. Aku coba mengintip ke dalam rumah itu melalui jendela. Ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat. Kulihat sang istri menangis histeris dan langsung pergi keluar kamar. Suaminya tidak mengejarnya dan hanya duduk di atas tempat tidur. Tidak berapa lama istrinya kembali masuk ke dalam kamar itu dan dan istrinya itu membawa pisau. Dia membawa pisau dan mengarahkannya kepada suaminya yang sedang duduk di atas tempat tidur itu dan dan aku terbangun. Tubuhku penuh dengan keringat dingin. Kulihat sudah banyak orang di sekitarku. Ada Rizka dan juga orang tuanya di sana. Rizka yang melihatku sadar langsung mendekat dan memegang tanganku. Mereka semua terlihat panik. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan semua yang kualami malam itu. Ternyata yang aku lihat semalam dan yang bertemu denganku di ruang tamu bukan Rizka. Rizka bilang semalam dia langsung masuk ke kamar mandi yang ada di lantai atas. Dan setelah turun ke bawah, dia sudah tidak melihatku. Sebenarnya siapa yang semalam menyerupai Rizka? Sosok yang bawa pisau suami istri itu, lalu tiba-tiba orang yang menyeberang itu siapa? Aku tidak mengerti. Saat itu aku seperti diperlihatkan kejadian masa lalu, di mana mungkin telah terjadi pembunuhan di sekitar sana, dan mungkin aku diikuti arwah yang meninggal karena pembunuhan itu atau entahlah. Baru kusadari baju yang dipakai istri itu dan perempuan yang kulihat
di hutan yang menyerupai Rizka itu sama. Walau alam, yang jelas siapapun arwah itu, aku harapkan semoga tidak menggangguku lagi. Sampai saat ini aku masih penasaran, di mana rumah itu? Apakah memang benar-benar ada? Atau mungkin hanya imajinasiku saja?
Faisal?
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini di Nightmare Side. Dan yang pastinya pengalaman-pengalaman nyata ini sudah masuk ke email kita di nms@ardanradio.com. Untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu juga bisa kirimkan melalui email ke nms, ya, 3 huruf, huruf N M s@ardanradio.com. Kalau misalnya kamu juga ada rekomendasi tempat untuk tim Nightmare Side datangi ekspedisi, kamu juga bisa kirimkan ke tempat yang sama. Jangan lupa juga untuk cantumkan nomor handphone kamu, insan muda. Dan untuk kamu yang ingin merasakan sensasi yang lain ketika mendengarkan Nightmare Side atau mungkin membaca bukunya, kamu bisa dapatkan buku Nightmare Side di Ardan Radio di Jalan Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp49.000 dengan stok terbatas. Jadi harus cepat-cepat saja sebelum kehabisan, insan muda. Sekarang masih ada, masih lumayan ada stoknya. Jadi mungkin kalau misalnya besok kamu lagi libur waktu luang ingin membeli buku Nightmare Side, kamu bisa langsung datang aja ke Jalan Cipaganti 159 Bandung dan nanti langsung membeli bukunya seharga Rp49.000. Sebelum pamit, Dimas ingin mungkin membacakan beberapa testimoni yang sudah masuk di line at other radio untuk pengalaman selama mendengarkan Nightmare Set malam hari ini. Ada Yerin. Saat malam, Kak, pas dengerin Nightmare kayak ada suara langkah kaki naik tangga, padahal aku di rumah cuma berdua sama kakak dan kakak juga udah tidur. Dan gak tahu kenapa pas dengerin cerita terakhir tadi ada suara yang ngetuk pintu kamar aku jelas banget. Tapi aku hiraukan aja, terus samar-samar kedenger suara tertawa cewek tapi pelan. Dan masih kedenger jelas tapi meskipun pelan, aku langsung merinding katanya.
Itu pengalamannya Yerin selama mendengarkan Night Concert. Mungkin bisa dibilang Night Concert-nya dengernya sendirian ya, karena kakaknya sudah tertidur tadi. Oke, ada Iul Yuli, ada Yuli, Reza, dan Rido. Kita lagi berada di kawasan daerah Antapani. Saat mendengarkan cerita ketiga, tiba-tiba kopi tumpah dengan sendirinya. Pokoknya malam ini sangat menyeramkan, ditambah rintik-rintik hujan dan lampu yang mati katanya. Terima kasih Iul Yuli. Oke, ada Pasha. Saat mendengarkan cerita kedua, ada hal aneh nih. Saya menginap di rumah teman yang terkenal sepi dan angker. Pertama ada suara mengetuk pintu, dan kedua ada suara hentakan kaki bolak-balik. Tiba-tiba teman saya bernama Uton yang mempunyai seperti indah keenam ya, keluar dan mengatakan jangan terlalu bising. Memang karena saya mendengarkan nightmare saat ini dengan volume sangat kencang, konon penunggunya terganggu katanya. Terima kasih Pasha. Ada Fitra Ramadan. Fitra katanya melihat seperti sesosok bayangan hitam yang selalu menatap dekat jendela dari kamarnya Fitra. Dari pengalamannya Fitra ya. Dan coba kita cek via WhatsApp ya di 0812-201-1059. Ada Sandy. Ketika tadi ya, belum mulai cerita satu, saya tiba-tiba dengar cangkir aluminium bergerak. Dia tambah tegang, terus hawa di kamar tiba-tiba panas dan bulu kuduk pun merinding nih. Kayak pengalaman Sandy malam hari ini. Oke. Okay. Terima kasih untuk Insan Budi sudah berbagi pengalamannya di live officialnya di Nightmare Site. Oh ada Sabil. Cerita sedikit, ketika melewati Gor Pajajaran jalan kaki setelah sholat maghrib dari Babakan Ciamis menuju salah satu mal ke daerah sana. Ketika melewati sekitar Gor Pajajaran itu ada energi yang cukup kuat, ada terasa kalau mulai dingin dan perasaan gak enak karena jalanan juga udah mulai sepi. Oh kamu jadi sambil merasakan ini ya tadi di berjalan di sekitar daerah sana dan lumayan agak sedikit, mungkin bisa dibilang angker. Walau alam ya, pasti kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mungkin tetap fokus, selalu berdoa, selalu ya, menjaga sikap dimanapun kita berada, apalagi masuk ke tempat-tempat yang baru atau tempat-tempat yang bisa dibilang cukup tidak terjamah oleh banyak manusia ketika itu. Tidak salahnya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu